και έτσι πάντα θα μένουμε ασάλευτοι μέχρι τη στιγμή που θα έρθει και θα μας πάρεις, Θεέ μας, και θα ζήσουμε αιώνια κοντά Του. Φέρνω τους χαιρετισμούς και την αγάπη από την αδελφή εκκλησία της Ιταίας αλλά και την αδελφή εκκλησία της Θάσου, από τον πεθερό μου και από τον μπαμπά μου. Ο Θεός έτσι να ευλογεί και εκεί πέρα το έργο. Είναι έτσι και οι δύο, παρακαλώ να προσεύχεστε για αυτούς τους αδελφούς, διότι είναι δύσκολο το έργο και στις δύο περιοχές αυτές και χρειάζονται τη στήριξή σας μέσω των προσευχών σας. Γιατί αδέλφια μου αγαπητά, όπως γνωρίζουμε όλοι, το έργο του Θεού απαιτεί κόπο, απαιτεί γερό στομάχι πολλές φορές, έχει στενοχώρια, όμως το τέλος του είναι ένδοξο και η επιβράβευση ο Στέφανος της ζωής, ο Στέφανος της δόξης, επάνω στον ουρανό, όπου θα πει ο Θεός στον κάθεναν από εμάς, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Και είναι προνόμιο να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για να ακούσουμε από τον πλάστη του σύμπαντος, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο. Ήταν έτσι μαζί μου, έλειψα για αρκετό χρονικό διάστημα. Τώρα πάλι είμαι σε μια άδεια, μου χάρισε ο Θεός άλλη μια άδεια. Και παρακαλώ να προσεύχεστε και για εμένα, γιατί έτσι σιγά σιγά ψάχνω και εγώ μια δουλίτσα, ώστε να παραμείνω στο νησί αυτό μαζί με την Άννα που θα παντρευτούμε τον Αύγουστο. Και ο Θεός να ευλογήσει κατά πάντα. Πιστεύω ότι πραγματικά ο Θεός θα ευωδώσει, γιατί στη ζωή μας δεν μας άφησε ποτέ και δεν αφήνει ποτέ κανένα παιδί Του. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί σε δύο περιπτώσεις αντιμετώπισα δύο πολύ σοβαρά προβλήματα μέσα στο στρατό. Σε δύο περιπτώσεις βρέθηκα κατηγορούμενος για δύο πράγματα τα οποία δεν έκανα και ποτέ. Και μάλιστα στη μία από αυτές πήγα να μπλέξω και πολύ άσχημα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό, γιατί διασκέδασε πραγματικά τη βουλή του Αχιτόφελ και πραγματικά ο Θεός με ελευθέρωσε και βγήκα αλόβητος από δύο αρκετά δύσκολες καταστάσεις. Θα ήθελα έτσι τώρα να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στη σελίδα 280. Θα διαβάσουμε ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι από την Αγία Γραφή. Σελίδα 280 είναι το βιβλίο Σαμουήλ Α, κεφάλαιο Ιώτα Ζ. Θα διαβάσω όλο το κεφάλαιο, οπότε λίγο υπομονή μαζί μου, αδέλφια μου αγαπητά. Κεφάλαιο Ιώτα Ζ, Σαμουήλ Α, 280 σελίδα, είναι στη δεξιά στήλη. Και είναι η ιστορία της μάχης του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Συνήθρισαν δε οι Φιλιστέοι τα στρατεύματα αυτών διαπόλεμων και ήσαν συνηθρισμένοι εν Σοκχό ή της είναι του Ιούδα και στρατοπέδευσαν μεταξύ Σοκχό και Αζικά και εν Εφές Δαμίμ. Ο δε Σαούλ και οι άνδρες Ισραήλ συνηθρίστησαν και στρατοπέδευσαν εν Τικυλάδη Ιλά και παρετάχθησαν εις μάχην εναντίον των Φιλιστέων. Και οι μεν οι Φιλιστέοι ίστανδο επί του όρου εντεύθεν, ο δε Ισραήλ ίστατο επί του όρου εκείθεν, η δε Κυλάς ήτο μεταξύ αυτών. Και εξήλθεν ανήρ προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων ονομαζόμενος Γολιάθ, εκ της Γάθ ύψους εξ πηχών και σπιθαμής. Είχε δε περικεφαλαία χαλκίνιν επί της κεφαλής αυτού και ήτο ενδεδειμένος θώρακα αλυσιδωτών και το βάρος του θώρακος ήτο 5.000 σύκλων χαλκού. Και κνημίδας χαλκίνας επί των σκελών αυτού και ασπίδα χαλκίνιν μεταξύ των ώμων αυτού. Και το κοντάριο του δόρατος αυτού ήτο ως αντίον υφαντού και η λόγχη του δόρατος αυτού εζήγιζεν 600 σύκλου σιδήρου εις δε κρατών των θηρεών προεπορεύωτο αυτού. Και σταθήσε βόησε προς τας παρατάξεις του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Γιατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχην, δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ. Εκλέξατε εις αυτούς άνδρα και ας καταβεί προς εμέ. Εάν μεν δυνηθεί να πολεμήσει με τεμού και με θανατώσει, τότε εμείς θέλομεν είστε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτόν, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι ημών και θέλετε δουλεύει ημάς». Και είπε ο Φιλιστέος, «Εγώ εξουθένισα τας παρατάξεις του Ισραήλ την ημέραν ταύτην, δότε εις εμέ άνδραν, δια να μονομαχήσομεν. Ότε ήκουσε ο Σαούλ και πάσο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου, εξέστησαν και φοβήθησαν σφόδρα. Ήτο δε Δαβίδ ο ιός εκείνου του Εφαθέου εν Βηθλεέμ Ιούδα, ονομαζομένου Ιεσέ. Είχε δε 8 ιούς και ο άνθρωπος εις τας ημέρας του Σαούλ είχε τάξην γέροντος μεταξύ των ανθρώπων. Και υπήγαν οι τρεις ιοί του Ιεσέ οι μεγαλύτεροι, ακολουθώντας τον Σαούλ στην μάχην, και τα ονόματα των τριών ιών αυτού ήτινες υπήγων στην μάχην ήσαν Ελιάβ ο πρωτότοκος και δεύτερος αυτού Αβιναδάβ και ο τρίτος Σαμά. Ο δε Δαβίδ ήταν ο νεότερος και οι τρεις μεγαλύτεροι ακολούθουν τον Σαούλ. Και ανεχώρη ο Δαβίδ και επέστρεφε ένα από του Σαούλ δια να ποιμάνει τα πρόβατα του πατρός αυτού εν Βηθλεέμ. Ο δε Φιλιστέος επλησίαζε πρωί και εσπέρας και στυλώνε το 40 ημέρας. Και είπε Ιεσέ προς Δαβίδ τον ιόν αυτού, λάβε τώρα δια τους αδελφούς σου εν εφά εκ τούτου του πεφρυγανισμένου σίτου και τους 10 τούτους άρτους και τρέξουν εις το στρατόπεδο προς τους αδελφούς σου και τα 10 ταύτα νοπάτηρια φέρε προς τον χιλίαρχον και ιδέα ανηγιένωση αδελφοί σου και λάβε σημείον παρά αυτόν. Ο δε Σαούλ και αυτοί και πάντες οι άνδρες Ισραήλ ήσαν εν Τικυλάδη Ηλά μαχόμενοι με τον Φιλιστέων. Και εξηγέρθη ο Δαβίδ νωρίς το πρωί και αφήσα στα πρόβατα εις φύλακα, έλαβε και υπήγε καθώς προσέταξεν αυτόν ο Ιεσέ και ήλθεν εις το περιχαράκωμα, ενώ το στράτευμα εξήρχετο εις παράταξην και ηλάλαξαν προς την μάχην, διότι παρετάχθησαν ο Ισραήλ και οι Φιλιστέοι στράτευμα κατά πρόσωπον στρατεύματος. Και ο Δαβίδ αφήσασε πάνωθεν αυτού τα σκεύη στην χείραν του σκευοφύλακος, έδραμε προς το στράτευμα και ήλθε και ρώτησε τους αδελφούς αυτού πως έχουσι. Και ενώ ομίλη με ταυτόν, ιδού ανέβαινεν ο προμαχητής ο Φιλιστέος εκ της Γαθ, Γολιάθ το όνομα, εκ των στρατευμάτων των Φιλιστέων και ελάλησε κατά αυτούς λόγους και ήκουσεν ο Δαβίδ. Πάντες δε οι άνδρες Ισραήλ, ως είδον τον άνδρα, έφυγον από προσώπου αυτού και φοβήθησαν σφόδρα. Και έλεγον οι άνδρες Ισραήλ, είδετε τον άνδρα τούτον τον ανεβαίνοντα. Βεβαίως ανέβη δια να εξουθενώσει τον Ισραήλ και ως τη θανατώσει αυτόν τούτον θέλει πλουτίσει ο βασιλεύς με πλούτη μεγάλα και την θυγατέρα αυτού θέλει δώσει σε αυτόν και τον οίκον του πατρός αυτού θέλει κάμει ελεύθερον μεταξύ του Ισραήλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τους άνδρας τους ισταμένους πλησίων αυτού λέγον, τι θέλει γίνει στον άνδρα ως της πράξης των πατάξει των Φιλιστέων τούτων και αφαιρέσει το όνειδος από του Ισραήλ, διότι τι είναι ο Φιλιστέος σου τόσο απερίτμητος ώστε να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος? Και απεκρίθη προς αυτόν ο λαός κατά των λόγων τούτων λέγον, ούτω θέλει γίνει στον άνδρα ως της πατάξει αυτών. Και ήκουσεν Ελιάβ ο αδελφός αυτού ο μεγαλύτερος ενώ ελάλη προς τους άνδρας και εξήφθη ο θυμός του Ελιάβ εναντίον του Δαβίδ και είπε, «Διατί κατέβεις εντάφθα και εις ποιον άφηκε στα ολίγα εκείνα πρόβατα εν τη ερήμο? Εγώ εξεύρω την υπερηφανίαν σου και την πονηρίαν της καρδίας σου, βεβαίως δια να είδεις την μάχην κατέβεις». Και είπε ο Δαβίδ, «Τι έκαμα τώρα, δεν είναι αιτία». Και στράφει από αυτού προς άλλον και ελάλησε κατά των άλλων τρόπων και ο λαός απεκρίθη πάλι προς αυτόν κατά των πρώτων λόγων. Και ότε οικούστησαν οι λόγοι τους οποίους ελάλησε ο Δαβίδ ανήγγυλον προς τον Σαούλ και παρέλαβαν αυτόν. Και είπεν Δαβίδ προς τον Σαούλ, μηδενός ανθρώπου η καρδίας μη ταπεινώνεται δια τούτων, ο δούλος σου θέλει πάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου. Και είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, δεν δίνασαι να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου για να πολεμήσεις μετά αυτού, διότι εσύ είσαι πεδίον, αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ο δούλος σου έβωσε και τα πρόβατα του πατρός αυτού και ήλθε λέον και άρκτος και ήρπασε πρόβατον εκ του ποιμνίου και εξήλθον κατόπιν αυτού και επάταξαν αυτόν και ηλευθέρωσα αυτό εκ του στόματος αυτού και καθώς εσηκώθη εναντίον μου ήρπασα αυτόν από τη Σιαγόνος και επάταξαν αυτόν και θανάτωσαν αυτόν. Επάταξεν ο δούλος σου και τον Λέοντα και την Άρκτον. Και ο Φιλιστέος ούτως απερίτμητος θέλει είστε ως εν εκ τούτων, επειδή εξουθένισε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Και είπε ο Δαβίδ, ο Κύριος ο ελευθερός σας με εκ χειρός του Λέοντος και εκ της χειρός της Άρκτου, ούτως θέλει ελευθερώσει εκ χειρός του Φιλιστέου τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, ύπαγε και ο Κύριος σας είναι μετά σου. Και όπλησεν ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλία αυτού και έβαλεν χαλκίνιν περικεφαλαίαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισεν αυτόν θώρακα. Και ζώστη ο Δαβίδ την ρομφέαν αυτού επάνωθεν της πανοπλίας αυτού και ήθελησε να περιπατήσει διότι δεν είχε δοκιμάσει. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, δεν δύναμε να περιπατήσω με ταύτα διότι δεν εδοκίμασα ποτέ. Και εξεδίθη ο Δαβίδ αυτά επάνωθεν αυτού. Και έλαβεν τη ράβδο αυτού εν τη χειρία αυτού και έκλεξεν σε αυτόν 5 λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου και θέσας αυτούς εις των ποιμενικών αυτού σάκων και θυλάκιων, τη δε σφενδόνιν αυτού εις την χείραν αυτού επλησίαζε προς τον Φιλιστέα. Ο δε Φιλιστέος ήρχε το προχωρών και επλησίαζον προς τον Δαβίδ και ο νήρωα σπιδοφόρος επρόσθεν αυτού. Και ότε περιέβλεψεν ο Φιλιστέος και είδεν ο Δαβίδ κατεφρόνησεν αυτόν, διότι το πεδίον και ξανθός και ωραίος στην όψη. Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, «Κίον είμαι εγώ, στα έρχεσαι προς εμέ με ράβδους». Και κατηράστη ο Φιλιστέος τον Δαβίδ εις τους θεούς αυτού. Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, «Ελθέ προς εμέ και θέλω παραδώσει τα σάρκα σου εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα ηθυρία του αγρού». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφέαν και δόρη και ασπίδα, εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία συ εξουθένουσας. Την ημέραν ταύτην θέλει σε παραδώσει ο Κύριος εις την χείρα μου και θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου την κεφαλήν σου και θέλω παραδώσει τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέραν ταύτην στα πετεινά του ουρανού και στα ηθυρία της γης για να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ. Και θέλει γνωρίσει παν το πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφέαν και δόρη, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει εις την χείραν ημών. Και ότε σηκώθη ο Φιλιστέος και ήρχε το και πλησίαζε εις την άντιση του Δαβίδ, ο Δαβίδ έσπευσε και έδραμε προς μάχην εναντίον του Φιλιστέου. Και εκτείνας ο Δαβίδ την χείραν αυτού εις το Σακίον, έλαβεν εκείθεν λίθον και σφενδόνησε και εκτύψε των Φιλιστέων κατά το μέτωπον αυτού, ώστε ο λίθος ενεπήχθη εις το μέτωπον αυτού και έπεσε κατά πρόσωπον εις τη γη. Και υπερίσχυσε ο Δαβίδ κατά του Φιλιστέου δια της σφενδόνης και δια του λίθου και εκτύπησε των Φιλιστέων και θανάτωσεν αυτόν. Αλλά δεν είναι το ρομφέα εν τη χείρη του Δαβίδ, όθεν ο Δαβίδ έδραμε και σταθείς επί των Φιλιστέων έλαβε τη ρομφέαν αυτού και έσυρεν αυτήν εκ της θήκης αυτής και θανατώσεις αυτόν απέκοψε την κεφαλήν αυτού με αυτήν. Ειδώντες δε οι Φιλιστέοι ότι απέθανεν ο ισχυρός αυτόν, έφυγον. Τότε σηκώθησαν οι άνδρες του Ισραήλ και του Ιούδα και ηλάλαξαν και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους έως της οδού της Κοιλάδος και έως των πυλών της Ακαρών. Και έπεσαν οι τραυματισμένοι των Φιλιστέων εν τη οδό Σααρίμ έως Γαθ και ως Ακαρών. Και επέστρεψαν οι Ισραήλ εκ της καταδιώξεως των Φιλιστέων και διήρπασαν τα στρατόπεδα αυτών. Ο δε Δαβίδ έλαβε την κεφαλή του Φιλιστέου και έφερε αυτήν εις Ιερουσαλήμ, τη δε παροπλία αυτού έλαβε εν τη σκηνή αυτού. Ότε δε είδον ο Σαούλ τον Δαβίδ εξερχόμενον εναντίον του Φιλιστέου, είπε προς τον Αβενίρ τον αρχηγόν του στρατεύματος, «Αβενίρ, τι νοσίος είναι ο Υιός ούτος?» Και ο Αβενίρ είπε, «Ζή, η ψυχή σου, βασιλεύ, δεν εξεύρω». Και είπε ο βασιλεύς, «Ερώτησον σύ, τι νοσίος είναι ο νεανίσκος ούτος?» Και καθώς επέστρεψε ο Δαβίδ πατάξας των Φιλιστέων, παρέλαβεν αυτόν ο Αβενίρ και έφερεν αυτόν ενώπιον του Σαούλ και η κεφαλή του Φιλιστέου ήταν εν τη χειρή αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Σαούλ, «Τίνος είσαι εσύ, ναι?» Και απεκρίθη ο Δαβίδ, «Ο Υιός του δούλου σου Ιεσέ, του Βηθλεεμίτου». Αμήν. Οι Φιλιστέοι για άλλη μια φορά ταλαιπωρούν το λαό Ισραήλ, για άλλη μια φορά εξέρχονται σε μάχη εναντίον του λαού Ισραήλ, κάτι το οποίο βλέπουμε ακόμα και στη σημερινή εποχή, πως τα έθνη γύρω από τον Ισραήλ επιβουλεύονται και ζητάνε το κακό του. Και για άλλη μια φορά έρχεται ο εχθρός. Όμως αυτή τη φορά έρχεται ίσως δυνατότερος από ποτέ. Έρχεται μαζί του, μάλλον επικεφαλής αυτών των στρατευμάτων, είναι ένας γίγαντας από τη Γαθ. Λένε μελετητές ότι μάλλον ήταν από τους εναπομείναντες Ανακίμ και έρχονται οι Φιλιστέοι για να πατάξουν τον Ισραήλ. Και βλέπουμε ότι είναι τόσο τρομακτική η όψη αυτού του πολεμιστή που πρακτικά η μάχη σταματάει, διότι ο λαός Ισραήλ φοβάται. Φοβάται, βλέπουμε εδώ πέρα ο Σαούλ και πάσο Ισραήλ. Και προσπαθεί να προστατευθεί. Και είναι μια τέτοια κατάσταση η οποία βλέπουμε εδώ ότι κρατάει για 40 ημέρες. Για 40 ημέρες έβγαινε μπροστά από τα στρατεύματα των Φιλιστέων αυτός ο γίγαντας και μιλούσε με τα πλέον άσχημα λόγια για τον λαό του Θεού, εκφόβιζε, έκανε επίδειξη ισχύως και προκαλούσε φόβο και τρόμο. Μήπως και εμείς μέσα στη ζωή μας αυτή τη στιγμή έχουμε έναν Γολιάθ μπροστά μας? Ο Γολιάθ μπορεί να είναι προσωπικός, μπορεί να είναι και εκκλησιαστικός, μπορεί να είναι και οικογενειακός. Η μάχη όμως δεν είναι μόνο προσωπική, δεν είναι μόνο οικογενειακή, δεν είναι μόνο εκκλησιαστική, γιατί η μάχη είναι του Κυρίου. Και βλέπουμε έναν άνθρωπο του Θεού να ξεχωρίζει μέσα σε όλα αυτά, έναν άνθρωπο για τον οποίο ο Θεός γράφει ότι βρήκα τον Δαβίδ άνδρα τέλειο και σύμφωνα με την καρδία του Θεού, και μας διδάσκει το πώς να πολεμάμε. Γιατί μέσα στη ζωή ενός χριστιανού υπάρχουν ειρηνικές, υπάρχουν και πολεμικές περίοδοι. Υπάρχουν περίοδοι όπου ευλογούμαστε, όπου γεμίζουμε τα αποθέματά μας. Υπάρχουν όμως και περίοδοι όπου το στράτευμα των Φιλιστέων φαίνεται να έρχεται εναντίον μας. Και είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό. Είναι απαραίτητο να έρθει το στράτευμα των Φιλιστέων, είναι απαραίτητο να έρθει ο εχθρός μέσα στη ζωή μας, διότι τότε θα φανεί ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ και ότι ο Θεός αυτός είναι ο μόνος ζώντας και αληθινός και δύναται να κάνει τα πάντα. Και μέσα σε αυτό το πόλεμο, σε αυτή τη μάχη, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε υπερασπιστεί, έχουμε Θεό ζωντανό και δυνατό. Βλέπουμε να περιγράφει με φοβερό και τρομερό τρόπο το πώς ήταν ο Γολιάθ, πόσο ψηλός ήταν, πόσο ζύγιζαν τα όπλα του, είχε τα καλύτερα όπλα εκείνης της εποχής, ήτανε μάλιστα πολεμιστής από μικρός, εκπαιδευμένος στον πόλεμο, γιατί βρήκαν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φτιαγμένος για αυτό. Και ο λαός Ισραήλ, παρότι ο Σαούλ ήταν εκλογή του Θεού, φοβήθηκε. Και μπορεί να έρθουν στιγμές που θα φοβηθούμε και εμείς. Και ίσως είναι και διπλό το μήνυμα. Και αν φοβηθείς, μπορεί ο Θεός να στείλει έναν Δαβίδ στη ζωή σου να πολεμήσει μαζί σου και να νικήσετε. Αλλά ακόμα πιο όμορφο θα είναι να γίνουμε εμείς ο Δαβίδ. Να γίνουμε εμείς αυτοί που ο Θεός θα χρησιμοποιήσει για να δοξάσει το όνομά του. Και δεν είναι δύσκολο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπουμε την περιγραφή που δίνει ο Γολιάθ όταν βλέπει τον Δαβίδ να έρχεται προς το μέρος του. Λέει, σκυλί είμαι εγώ και στέλνετε αυτόν εδώ τον άνθρωπο? Στα μάτια σου και στα μάτια μου μπορεί να φαινόμαστε αδύναμοι, και είμαστε αδύναμοι. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, που δεν μας ανήκει τίποτα πρακτικά, δεν είναι στα χέρια μας τίποτα. Όμως στα μάτια του Θεού είμαστε πολεμιστές, μέσω των οποίων μπορεί να δοξαστεί το όνομά του. ο καθένας από εμάς μπορεί να είναι ο Δαβίδ. Και βλέπουμε κάποια πολύ όμορφα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι είναι ήδη χρησμένος από τον Σαμουήλ βασιλιάς, διότι ο Θεός αποδοκίμασε τον Σαούλ λόγω του αμαρτήματος το οποίο διέπραξε, να μην εξολοθρεύσει τον βασιλιά εκείνης της φυλής και να φυλάξει και τα καλύτερα τα πρόβατα. Και στρέφεται ο Θεός προς τον Δαβίδ και τον χρήει βασιλιά. Και παρότι είναι βασιλιάς, βλέπουμε την ταπεινή στάση την οποία κρατάει ο Δαβίδ. Δεν σταμάτησε να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του και βλέπουμε με πόση προθυμία και αναντήρητα υπακούει στην εντολή του πατέρα του, ώστε να πάει στους άλλους τους αδελφούς του, στους τρεις αδελφούς του που βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στη μάχη, τροφή και να μάθει τα νέα τους. Είναι ένας νεαρός ο οποίος έχει στεφθεί βασιλιάς, είναι ο διάδοχος του Σαούλ και όμως συνεχίζει και απλά ποιμένει τα προβατάκια που του είχε εμπιστευτεί ο πατέρας του. Γιατί διατηρεί την ταπείνωσή του και περιμένει την ώρα του Θεού. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα μέσα στη ζωή μας. Έρχεται ο Θεός και μας χαριτώνει, μας δίνει εξουσία, μας δίνει κάποιο χάρισμα, μας αναθέτει μία αποστολή, μία δουλειά. Όμως εμείς θα πρέπει απλά να παραμένουμε ταπεινοί, να ακούμε τις εντολές του πατέρα μας, που είναι ο ίδιος ο Θεός, και να περιμένουμε το Θεό να ενεργεί. Και βλέπουμε αυτή την πολύ όμορφη στάση. Αυτή όμως η πολύ όμορφη στάση τον οδηγεί σε ίσως την πιο ένδοξη στιγμή της ζωής του. Γιατί αν δεν είχε υπακούσει ο Δαβίδ τον πατέρα του και έλεγε «Τι μου λες τώρα πατέρα, άλλους γιους δεν έχεις, τρεις ήτανε μόνο. Οι υπόλοιποι, εγώ είμαι βασιλιάς τώρα, δεν μπορώ να τα κάνω αυτά», δεν θα πήγαινε στο πεδίο της μάχης να νικήσει τον Γολιάθ. Απλή υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και πηγαίνει, αναζητά τους αδελφούς του και βλέπει και πετυχαίνει την ώρα που ο Γολιάθ βγαίνει και για άλλη μια φορά εξουθενεί τα στρατεύματα του Κυρίου. Και η αντίδρασή του, του Δαβίδ, όταν ακούει αυτά τα λόγια, είναι καταπληκτική. Βλέπουμε την απόλυτη αντίθεση ενός έντρομου λαού και ενός Δαβίδ που απλά λέει «Ποιος είναι ο Φιλιστέος ούτως ο απερίτμητος που τολμάει και εξουθενεί το λαό του Θεού?» Τι φανερώνει αυτό? Γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός. Γνωρίζει σε ποιον Θεό πιστεύει. Γνωρίζει ότι ο Θεός δεν θα αφήσει το λαό του να ταπεινώνεται διαρκώς από τον εχθρό. Ο Θεός είναι Θεός ένδοξος. Είναι Θεός παντοκράτορας που έχει την εξουσία όλου του σύμπαντος στα χέρια του. Δεν μπορεί να αφήσει τον λαό του να εξουθενείται διαπαντός. Και ο Δαβίδ το ξέρει πολύ καλά αυτό. Και έχει εμπιστοσύνη στο χαρακτήρα του Θεού. Ξέρει ότι το θέλημα του Θεού είναι ο Γολιάθ να παύσει. Το θέλημα του Θεού είναι η νίκη μέσα στη ζωή σου. Το θέλημα του Θεού είναι η ένδοξη νίκη μέσα στη ζωή σου. Μπορείς να το πιστέψεις αυτό σήμερα? Η νίκη του Θεού είναι το βουνό που βλέπεις μπροστά σου να γίνει πεδιάδα. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Ο χαρακτήρας του Θεού επιτάσσει την πλήρη και απόλυτη και ένδοξη νίκη ενάντια στο Γολιάθ. Και αυτό θα γίνει και στη ζωή σου και στη ζωή μου. Γιατί αυτός είναι ο Θεός. Και ο Δαβίδ το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και το εμπιστεύεται. Γνωρίζει την αγάπη του Θεού για το λαό του. Γνωρίζει την αγάπη του Θεού για τα παιδιά του, ότι δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι. Και εμάς δεν θα μας αφήσει έτσι. Δεν πρόκειται ο Θεός να μας αφήσει έτσι. Και λέει, μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα σε αυτή τη μάχη, μπορεί να μην έχεις να αντιμετωπίσεις μόνο τον Γολιάθ. Πολλές φορές έχεις, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και πισόπλατα μαχαιρώματα. Γεννάει ο Ελιάβ και αντί να δώσει δόξα και τιμή σε αυτά τα λόγια του Δαβίδ, που είναι λόγια από τον Θεό, του λέει, και ποιος είσαι εσύ που μιλάς? Και τον εξουθενεί. Και του λέει, εσύ απλά δεν είχες μια δουλειά να κάνεις, κάτι πρόβατα, να βόσκεις? Και πάλι η αντίδραση του Δαβίδ είναι καταπληκτική. Δεν σηκώνεται να αντιμιλήσει στον αδελφό του τον πρωτότοκο, γιατί πολύ απλά ξέρει τη θέση του. Ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή η δουλειά του ήταν πράγματι να βόσκει εκείνα τα πρόβατα. Ήξερε το ρόλο του. Και πρέπει όλοι να γνωρίζουμε το ρόλο μας. Γιατί ο ρόλος που έχεις και που έχεις στην εκκλησία μπορεί να φαίνεται μικρό στα μάτια σου, αλλά δεν είναι διόλου μικρό στα μάτια του Θεού. Δεν αντιδράει. Για τον Δαβίδ εκείνη τη στιγμή ήταν σημαντικό να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του. Και είναι σημαντικός ο ρόλος μας μέσα στην εκκλησία. Τον κατηγορεί για υπερηφάνεια και ότι πολύ απλά παρατάει τα πάντα για να δει μια μάχη. Το αφήνει. Αδέλφια μου αγαπητά, όταν έρχονται και μας, πάλι με συγχωρείτε για την έκφραση, μας μαχαιρώνουν πισόπλατα, εμείς ας γνωρίζουμε το ρόλο μας και ας λέμε, Θεέ μου, το ξέρω ότι απλά βόσκω πρόβατα, αλλά επίσης ξέρω ότι εσύ θα με βοηθήσεις να νικήσω. Και τα ακούει όλα αυτά τα λόγια και ο Σαούλ και του λέει, τον καλεί εκεί και του λέει, ο Δαβίδ, μηδενός ανθρώπου η καρδίας μη ταπεινώνεται δια τούτων, ο δούλος σου θέλει υπάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου. Και του λέει ο Σαούλ, μα καλά, εσύ θα πας να πολεμήσεις αυτόν τον γίγαντα, τόσους και τόσους πολεμιστές έχω, ούτε καν αφήσουμε τους άλλους πολεμιστές. Εδώ είναι ο πρωτότοκος, ο αδελφός σου, ο μεγαλύτερος της οικογένειας. Εσύ, ο μικρότερος που απλά βόσκεις κάποια πρόβατα, θα πας να πολεμήσεις? Και πολλές φορές ο ψήθυρος μέσα στο αυτί σου μπορεί να είναι αυτός. Εσύ θα μπορέσεις να νικήσεις? Και ναι, η απάντηση είναι, όχι, δεν θα μπορέσω εγώ να νικήσω, θα νικήσει ο Θεός για εμένα. Και λέει, διότι εσύ είσαι παιδίον, αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού. Ο ένας έχει εκπαιδευτεί στον πόλεμο, ο άλλος όμως είναι κάτι πιο δυνατό για το Θεό από το να είναι ένας εκπαιδευμένος πολεμιστής. Είναι παιδί. Είναι παιδί στην καρδιά. Και το παιδί στην καρδιά αγαπάει τον πατέρα του, τον ουράνιο πατέρα του, και τον εμπιστεύεται απόλυτα. Άρα για να νικήσουμε μεγάλους και τρανούς πολεμιστές, ας είμαστε απλά παιδιά. Απλά παιδιά. Έτσι νικάει ο Θεός. Και τι κάνει ο Δαβίδ? Εξιστορεί τώρα δύο ιστορίες. Πώς κέρδισε, πώς νίκησε τη μάχη ενάντια στο λιοντάρι και στην αρκούδα. Τι κάνει δηλαδή ο Δαβίδ? Θυμάται το πως ο Θεός ήδη μέσα στη ζωή του έχει κερδίσει μάχες για αυτόν. Άρα μπροστά στον μεγάλο τον πολεμιστή, μπροστά στο μεγάλο το πρόβλημα, μπροστά στον μεγάλο τον εχθρό, πρώτα θα είμαι παιδί Θεού, θα εμπιστεύομαι τον ουράνιο πατέρα μου, και για να παίρνω θάρρος θα θυμάμαι τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μου ήδη, γιατί δεν έχει κάνει λίγα πράγματα. Και το ότι είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ σημαίνει πάρα πολλά. Σκεφτείτε και ας σκεφτεί ο καθένας μέσα στη ζωή του τι, από τι μας έχει βγάλει ο Θεός, τι μάχες έχει κερδίσει, πόσους ακόμα Γολιάθ έχει κατατροπώσει. Και λέει, όπως ο Θεός με ελευθέρωσε από το λιοντάρι και την αρκούδα, έτσι θα με ελευθερώσει και από το Γολιάθ. Γιατί ο Θεός δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να σε έφερε μέχρι αυτό το σημείο απλά για να σε παρατήσει, απλά για να σε αφήσει να ιτηθείς. Όχι. Ο Θεός είναι πιστός. Και να αρνηθεί τον εαυτό του δεν γίνεται. Και η υπόσχεση του Θεού, μάλλον ο όρκος του Θεού που τον έδωσε στον ίδιο του τον εαυτό, επειδή ο Θεός δεν βρήκε κάτι άλλο μεγαλύτερο από τον εαυτό του για να ορκιστεί, είναι ευλογών θέλω σε ευλογήσει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ευλογών θέλει μας ευλογήσει. Και πάει εκεί ο Σαούλ. Ο Σαούλ σκέφτεται με την ανθρώπινη τη λογική. Και πολλές φορές το περιβάλλον μας στη μάχη που αντιμετωπίζουμε μπορεί να σκέφτεται με την ανθρώπινη τη λογική. Μπροστά στο πρόβλημα μπορεί να έρθουν να σου πούν με αυτό και με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον τρόπο και με τον άλλον και με τον Δίνα, με αυτόν θα νικήσεις, και πάει και τον εξοπλίζει με την πανοπλία του. Εν τω μεταξύ ο Σαούλ ήταν και ο πιο ψηλός του Ισραήλ. Πάει να περπατήσει ο Δαβίδ που να μπορέσει. Και ο Δαβίδ αποφασίζει να κάνει κάτι που είναι πολύ κρίσιμο για την έκβαση της μάχης. Μεταφέρει τη μάχη στους δικούς του όρους. Θέτει τους δικούς του όρους μέσα στη μάχη. Αδέλφια, θα έρθει ο εχθρός και θα πολεμήσει εναντίον μας και μπορεί να μας τρομάξει και να μας φοβήσει. Το αποτέλεσμα σε αυτό δεν είναι να σκεφτούμε πώς εμείς μπορούμε να τον κερδίσουμε, πώς θα βοηθήσω το Θεό να κερδίσει τη μάχη για μένα. Και πώς βοηθάει ο Δαβίδ το Θεό να κερδίσει τη μάχη για αυτόν? Παρατάει εντελώς έξω τον ανθρώπινο παράγοντα. Βγάζει τελείως στην άκρη τα ανθρώπινα όπλα. Ξέρει ότι αυτά δεν πρόκειται να κερδίσουν. Ξέρετε τι θα κερδίσει? Μία απλή σφεντόνα με μία πέτρα. Γιατί? Γιατί δεν θα τη ρίξει αυτός. Δεν θα τη ρίξει αυτός. Ο Θεός θα πάρει το χέρι του. Ο Θεός θα κερδίσει. Και βλέπουμε τα αφήνει αυτά στην άκρη. Δεν ακούει το περιβάλλον του, δεν ακούει τον Σαούλ που σκέφτεται λογικά, αλλά ακούει τη φωνή της πίστης που είναι μέσα στην καρδιά του. Και είναι πάρα πολύ όμορφο, το έχω ακούσει να το λέει ένας αδελφός, να έχουμε, πέρα από άσχημους διαλογισμούς που έχουμε και πρέπει να τους πολεμούμε, να έχουμε διαλογισμούς πίστεως μέσα στην καρδιά μας. Και παίρνει και διαλέγει 5 πέτρες και μια σφεντόνα και έχει και ένα ραβδί. Και πάει με αυτά μπροστά σε ένα γίγαντα. Και η αντίδραση του γίγαντα ήταν να τον περιφρονήσει και να τον εξουθενήσει. Και προσέξτε, ούτε όταν πλησιάζει ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο κοντά στον Γολιάθ, που όσο τον πλησιάζει ακόμα και μεγαλύτερος, ακόμα δυνατότερος μπορεί να φαίνεται στα μάτια του ο Θεός, ο Γολιάθ, δεν λιποψυχεί ο Δαβίδ, συνεχίζει και έχει εμπιστοσύνη. Όταν φτάνει πολλές φορές, όταν έρχεται η στιγμή της νίκης, όταν πλησιάζει ο εχθρός, πολλές φορές μπορεί να μας φανεί ακόμα πιο τρομακτικός από την αρχή. Όμως να μην φοβηθούμε, ο Θεός μας έχει εξοπλίσει κατάλληλα. Ακόμα και αν μας έχει εξοπλίσει με μια σφεντόνα και 5 πέτρες. Αυτός είναι ο μόνος εξοπλισμός που θα νικήσει στη μάχη όμως. Τίποτα άλλο. Και λέει, εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρυ και ασπίδα, εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ. Στο όνομα του Θεού θα κερδιθεί η μάχη. και στο όνομα του Θεού θα κερδιθεί και η μάχη την οποία ίσως αυτή τη στιγμή πολεμάς. Ο Θεός θα την κερδίσει. Ο Θεός θα κάνει τέλεια έκβαση μέσα στη ζωή σου. Και λέει, διαναγνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ. Και θέλει γνωρίσει παν το πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρη, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει στην χείραν ημών. Και θα βλέπουν και γύρω άνθρωποι και δεν θα το πιστεύουν. Μα καλά, ο Δαβίδ κέρδισε τον Γολιάθ. Μα καλά, εσύ κέρδισες τον Γολιάθ. Θα λες, όχι, ο Θεός τον κέρδισε για εμένα. Εγώ απλά τι έκανα. Εμπιστεύθηκα το όνομά του, άκουσα την προσταγή του, θυμήθηκα τι έκανε στη ζωή μου, εξοπλίστηκα με τα όπλα του Θεού και δεν έχασα ποτέ από τα μάτια μου τον Κύριο. Και έτσι ο Θεός μου χάρισε την νίκη. Ο Θεός σας ευλογεί πολύ. Αμήν.